hakimlerimiz hikmetlerde aytadilar. Mu'min odam o'zining zamonasining farzandi bo'ladi. Haligi zamondan orqada qolib ketma degan ma'noni agar to'g'ri ma'noda tushunilsa, mana shu hikmatga muvofiq keladi. Zamona bilan birga yashash kerak. O'zining zamonasini anglash kerak. Ba'zilar uni boshqacha talqin qiladi. Ba'zi bir noshar'iy behayo narsalarda zamonada deb ergashib ketadi. Yo'q. U zamonani anglash kerak degan u ma'noda emas. Zamonani anglasin. Tushunsin. Odamlarning saviyasi, ularning dunyo qarashi bu o'zgarib turadigan narsa. Zamonga qarab 50 yil avvalgi davrdagi insonlardagi saviya bilan hozirgi davrdagi insonlarning saviyasi, dunyo qarashi, fikri, tushunchasida farq juda katta. Uni har bir mu'min anglashi kerak.